expunem înaintea Domnului pentru câteva momente, pentru a citi Cuvântul lui Dumnezeu, din care în seara aceasta nădăjduim ca Duhul Domnului să ne vorbească în prima parte a acestui serviciu divin. Cuvântul Domnului din prima carte, Geneza, de la capitolul 2, începem citirea cu versetul 18 și vom citi și capitolul 3, după cum a fost rânduit pentru studiul din această seară. Pagina în Scripturi este pagina 3. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecărei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis: să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea. Și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut sorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: unde ești? El a răspuns: ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: ce ai făcut? Femeia a răspuns: șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci sărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia i-a zis: voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copiii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omul i-a zis: fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el. Blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Domnul Dumnezeu a zis: iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște herovimi care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Amin. Vă rog să vă reașezați. Un pasaj mai lung în seara aceasta, dar este cuvântul lui Dumnezeu și ne este tuturor de folos să-l citim împreună, să-l auzim, cu atât mai mult cu cât în seara aceasta vom încerca să desprindem din el câteva învățături despre familie, privind la prima familie pe care Scripturile o prezintă, prima familie pe care Dumnezeu a întemeiat-o pe fața acestui pământ. Anul acesta, 2013, am ales ca și biserică, cel puțin conducerea bisericii a găsit de bine, să numească anul acesta anul familiei. Și mă gândesc că toți dintre noi, membrii acestei biserici, ne bucurăm de această perspectivă care ne stă înainte, gândindu-ne la vremea în care trăim, gândindu-ne la atacurile sistematice ale vrășmașului, care îmbracă diverse forme împotriva familiei. Din luna aceasta, ianuarie 2013, în Statele Unite, 9 state au legalizat căsătoria între persoane de același gen. Alături de acestea este și Districtul Columbia. Auzeam ceva ce nu prea îmi venea să cred, că lângă aceste 9 state și Districtul Columbia, ar fi și 2 triburi de indieni care agrează păcatul acesta. E greu de crezut, e greu de acceptat. În lumea aceasta sunt 11 țări care au legalizat această practică păgână. Multe alte țări care n-au legalizat această formă de căsătorie acceptă totuși această formă și dacă din Statele Unite un cuplu din acesta merge în țara aceea să înfieze un copil, nimeni nu pune nicio piedică. Nimeni nu întreabă cum vreți voi să creșteți un copil, 2 bărbați sau 2 femei. Și le oferă copilul acela spre adopție. În anii 95, în Statele Unite, 25% din populație accepta oarecum ideea aceasta, că 2 bărbați se pot căsători, sau 2 femei. Ei, în anul în care noi trăim astăzi, peste 50% din populația Americii acceptă practica aceasta bolnavă. În doar câțiva ani de zile. Pentru că arma aceasta vrășmașului, media, este folosită din plin de către cei care au interes să promoveze această practică păcătoasă. Și familia de ani de zile este sub un atac cumplit. De mii de ani ea este subminată de diavolul. Dar niciodată ca și în vremea noastră cu atâta înverșunare. Niciodată. Și auzim astăzi despre familie intențională. Nici nu știm la ce se referă termenul acesta când îl auzim, dacă nu cercetăm. Familia intențională în care un soț din Statele Unite, o femeie de prin Asia, comunică împreună, colaborează în vederea de a aduce pe lume un copil. Fără iubire, nu contează iubirea, doar interesul acesta. Vrem să aducem pe lume o viață, după care o cresc eu sau tu, cum ne vom înțelege. Nu contează niciun fel de sentiment de iubire, de dragoste. Familie intențională. Auzim astăzi, pe lângă poligamie, de poliamorie, în care se acceptă ca un copil să aibă, din punct de vedere legal, trei părinți. Aprilie 30, 2007, un judecător în Statele Unite a legalizat lucrul acesta. Și undeva în țara aceasta, un copil are oficial trei părinți, legal. Fel și fel de practici de redefinire a familiei. Avem nevoie în vremea aceasta de sprijin de la Dumnezeu, de cuvântul Său pentru consolidarea familiilor? Cu siguranță da. Nu putem rămâne nepăsători la atacurile acestea vrăjmașe împotriva formei de bază a societății. Aceasta e familia, formă primară de conviețuire, întemeiată prin căsătorie între un bărbat și o femeie. Așa definește Scriptura și așa au definit și dicționarele țărilor până nu demult. Între un bărbat și o femeie. Căsătoria fiind o uniune legală, benevolă, doi oameni, un bărbat și o femeie, care își dau consimțământul să formeze împreună o familie. Un bărbat și o femeie, din nou. Așa este scris în Scripturi, așa este scris prin dicționare. Ele vor fi modificate, din păcate, în scurtă vreme. Cel puțin în Statele Unite și Europa. Se încearcă eliminarea genului părintelui, tată și mamă. Și veți vedea pe la spitale, pe certificatul de naștere, nu mai scrie tată și mamă, părintele 1 și părintele 2. Și copiii noștri sunt infectați cu acest virus mortal, vis-a-vis de familie. Redefinirea acestui concept are o miză enormă, pentru că valoarea familiei este dată de valoarea vieții. Prin familie Dumnezeu a rânduit perpetuarea vieții. Când diavolul va pune mâna pe familie și va deturna imaginea Scripturilor despre familie din rândurile oamenilor, El a pus mâna pe mare parte din ceea ce este creația lui Dumnezeu. În vremea aceasta avem nevoie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în familie, în biserică, să putem să rămânem la ceea ce spune cartea aceasta despre familie. Și să înțelegem că familia s-a constituit ca și inițiativa lui Dumnezeu. A lui Dumnezeu. N-a venit nimeni din afară cu gândul acesta. Nici nu se prea putea. Adam este primul om creat de Dumnezeu. Scriptura prezintă adevărul acesta, începând cu Geneza, din capitolul 1, de la 27 în jos. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Pentru că Dumnezeu a conceput proiectul acesta de a constitui, de a forma o familie. Și când l-a creat pe om, l-a creat în felul acesta, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Unul dintre cei mai respectați teologi ai secolului 20, în toată lumea, Dumitru Stăniloae, un preot din România, ortodox, a murit. Spunea el, la versetul acesta, faptul că Dumnezeu a adus-o la viață pe Eva din Adam, mai târziu, înseamnă că virtual ea a fost concepută de la început în el, înainte de aducerea ei distinctă la existență. Și este drept, Dumnezeu l-a creat pe om la început, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și mai apoi ni se vorbește despre facerea omului. Cum l-a creat pe bărbat, pe Adam. Cum i-a dat responsabilități. Și Dumnezeu, după ce spune în repetate rânduri foarte bine, bine, foarte bine, spune Scriptura, Dumnezeu a zis, nu este bine. După ce a spus de câteva ori bine și foarte bine, Domnul spune, nu este bine. Ce nu este bine, Doamne? Nu este bine ca omul să fie singur. Și unul dintre poeți, Milton, spunea, singurătatea este prima lucrare pe care Dumnezeu a catalogat-o ca fiind rea. Că nu este bună. Nu este de dorit singurătatea. Ei, se spunea și se va spune, boala secolului 21 nu-i cancerul, nu-i sida. Este singurătatea care degenerează în fel și fel de stări de depresie. Oamenii sunt singuri, deși se spune pământul este suprapopulat. Și totuși oamenii sunt singuri. Dumnezeu inițiază proiectul acesta al familiei și pune împreună un bărbat și o femeie. Cu un scop foarte clar. Nu la voia întâmplării. Bărbatul muncea sub supravegherea lui Dumnezeu. Este interesant că Dumnezeu anticipează nevoia omului de completare, dar nu merge la el să-i spună, Adame, nu crezi că îți lipsește ceva? Nu crezi că ar fi bine să ai și tu un tovarăș? Nu-i spune asta. Uitați-vă, spune Domnul, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și ne-am așteptat să treacă la treabă. Și uitați-vă cum trece Domnul la treabă. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și le-a adus la Adam să le numească. Pentru că Dumnezeu a vrut ca Adam să conștientizeze el nevoia de completare. Nu să-i spună Dumnezeu, bărbatule, ție-ți lipsește ceva. Eu știu ce-ți lipsește și am să-ți ofer. Ei, dacă Dumnezeu venea în felul acesta la Adam, mai că la final era îndreptățit Adam să spună, femeia pe care mi-ai dat-o tu. Eu nici nu știam că îmi lipsește. Tu mi-ai spus, tu mi-ai deschis mintea. Vezi ce s-a întâmplat? Eu dacă mă lăsai în mintea mea, n-ajungeam aici. Dumnezeu vrea ca omul să conștientizeze nevoia reală pe care o are de completare. Și este o lecție pentru tineri astăzi, pentru toți cei ce vor să întemeieze o familie. Nu te căsători doar că așa se face pe la 16, 17, 18 ani. Să nu cumva să treacă vârsta. Eu nu simt nimic, dar vreau să mă căsătoresc. Dacă nu simți nevoia aceasta puternică în dumneata, nu face pasul. Nu stârni dragostea, că ea va veni odată. Nu stârni. Conștientizează nevoia aceasta de completare. Și Dumnezeu este gata să-ți poarte de grijă. Așa s-a constituit prima familie. Dumnezeu pune aici formula ideală a familiei. De fapt, singura formula familiei. 1 plus 1 egal 1. Un bărbat plus o femeie formează un singur trup. Ceea ce astăzi se vrea a fi familie. 1 plus 1, 1 plus 1 sau mai știu eu ce alte formule. Nu este altceva decât un mare fals, un grosolan fals al vrăjmașului. Formula familiei este dată de Dumnezeu. 1 plus 1. Un bărbat și o femeie formează un singur trup. Dumnezeu este cel care constituie familia, care formează familia. În al doilea rând, Dumnezeu a format familia aceasta, spuneam, cu un scop. Și citeam nu de mult gândurile unui autor american, spunea el, scopul familiei nu a fost fericirea soțului sau a soției. Și prima dată când am citit gândul acesta, aproape că mi-a dat mult de gândit. Cum adică? Să spui la doi tineri că scopul familiei nu este în primul rând fericirea lor, vei avea probleme. Dar este drept, este adevărat, este biblic. Scopul familiei, în primul rând, a fost slujirea lui Dumnezeu în sfințenie. În primul rând, Domnul le spune, creșteți, după aceea înmulțiți-vă, creșteți, dezvoltați-vă, maturizați-vă, rămâneți în voia mea, slujiți-mă pe mine, împărtășie zilnic împreună. După aceea vor decurge și celelalte beneficii, celelalte privilegii. Dar în primul rând, scopul familiei este onorarea lui Dumnezeu. Onorarea lui Dumnezeu. Și acum putem avea despre familie aceste două perspective. Scopul familiei este împlinirea mea, beneficiile mele, plăcerile mele, după aceea celelalte. Sau scopul familiei este în primul rând onorarea lui Dumnezeu. Dacă vei avea prima perspectivă, la prima situație în care plăcerile dumitale nu vor mai fi împlinite, vei spune, nu mai are sens căsătoria aceasta. Și a pierdut rațiunea de a mai fi. Pentru că nu mai își atinge scopul. Și voi pleca. Dar dacă ai cea de-a doua concepție, și mă rog ca toți să o avem, vei spune, pare că plăcerile mele nu sunt băgate în seamă. Pare că avantajele mele nu contează pentru celălalt. Aș vrea să plec, poate. Pentru că simt că nu mai am nimic de câștigat. Dar mă întreb, dacă rămân, Domnul va câștiga ceva? Cu siguranță da. Cu siguranță da. Anul trecut, o credincioasă care vine în biserica noastră de multe ori, vorbindu-se despre Daniel, despre groapa cu lei, atingându-se textul acela, despre faptul că a stat Daniel o noapte cu lei în groapă și Dumnezeu l-a ocrotit, acolo pe hol, această credincioasă mi-a spus, frate, eu am stat în groapă cu leu 40 de ani și Dumnezeu m-a ocrotit. Dumnezeu m-a păzit. Nu o noapte, 40 de ani am stat cu leu în groapă. Oare câtă glorificare primește Dumnezeu dintr-o astfel de legătură, dintr-o astfel de concepție despre familie? Familia a fost constituită în scopul acesta al colaborării împreună în folosul lui Dumnezeu. Să-L onoreze pe Dumnezeu, familia noastră. De aceea Dumnezeu a constituit familia. Este nevoie de colaborare în familie. Este nevoie de comunicare în familie. Să nu mai revenim asupra ideilor de unde a fost luată coasta, de unde a fost făcută femeia. S-a tot spus despre lucrul acesta, că n-a fost luată nici din cap, nici din călcâi. Nici să fie deasupra, nici să fie călcată în picioare, ci de la mijloc, să fie echilibru între cei doi. Da, este relevantă ideea aceasta pentru noi. Trebuie să fie colaborare în familie, în folosul glorificării lui Dumnezeu. În familia noastră să fie centru, să fie Dumnezeu și în jurul Lui să gravităm noi mereu și mereu și să urmărim în primul rând glorificarea lui Dumnezeu în familie. Ei, dar acum ne uităm la familia aceasta și vedem cum s-a constituit, vedem că au colaborat, cel puțin în parte, apare ceva ce nu ne-am așteptat să apară, conflictul. Conflictul în familie. Și nu ne așteptăm să apară, pentru că nu este un băiat născut nu știu pe unde cu o fată trăită nu știu pe unde. S-au întâlnit cei doi fără acordul părinților, fără acordul bisericii, au făcut ce au făcut. Și acum au probleme, păi e normal. Nu! S-a căsătorit un bărbat perfect, băiatul lui Dumnezeu, cu o fată perfectă, fata lui Dumnezeu. Cei doi erau perfecți, s-au pus împreună, Dumnezeu i-a pus împreună. Și totuși apare conflictul. Și ne mirăm. Cum se poate lucrul acesta? Se poate. Conflictul apare atunci când se neglijează atribuțiile personale și autoritatea lui Dumnezeu. Citim despre dialogul dintre șarpe și femeie. Și e normal să ne întrebăm cum a putut avea loc dialogul acesta. Șarpele era printre fiarele câmpului, printre vite. Ce căuta el în grădină în momentul acesta? Ce căuta bărbatul în mijlocul grădinii, lângă pom cu Eva, când el trebuia să fie la marginea grădinii, să o păzească? A primit bărbatul autoritate de la Dumnezeu peste șarpe, peste fiare. Și în Psalmul 8 spune Scriptura, i-ai dat stăpânire peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui, oile și boii la olaltă și fiarele câmpului, inclusiv șarpele. Și vedem aici că șarpele intră în dialog cu soția lui Adam. Și șarpele vine cu suspiciune. Vine să semene îndoială, să pună în mintea femeii confuzie, îndoială. Oare a zis Dumnezeu? Ei, aici nu se mai ține cont de atribuții. Bărbatul nu mai păzește grădina și femeia nu mai este ajutor potrivit. Dacă ea se achita de atribuțiile ei, care îi reveneau, pentru care a fost adusă în viața bărbatului, spunea, Adame, șarpele acesta nu are buletin de Eden. Ce caut aici? Tu nu l-ai văzut? L-am văzut eu. Dă-l afară, izgonește-l. N-are ce căuta în grădină, dar nici Adam, nici Eva n-au făcut nimic. Și au intrat în discuția aceasta nocivă cu șarpele. Și din momentul acesta, nimic nu mai este la fel. Apare conflictul. Pentru că se neglijează atribuțiile personale și se neglijează autoritatea lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu a spus în cuvântul acesta, frați și surori, soți și soții, nu trebuie să punem niciodată la îndoială, niciodată. Să nu dăm curs gândului acesta, dar oare chiar o fi adevărat ce scrie aici? Ceea ce Dumnezeu a spus în cartea aceasta este adevărat. Și nu merită să punem la îndoială, nu avem niciun folos, nici pe termen scurt, nici pe termen lung, să suspectăm cuvântul lui Dumnezeu, să suspectăm ceea ce spune Dumnezeu, ci să credem că ceea ce Dumnezeu a scris în cartea aceasta, ceea ce Dumnezeu ne-a interzis să facem, este pentru protecția noastră, pentru protejarea familiei noastre. Ei, când se neglijează responsabilitățile fiecăruia și când nu se mai ține cont de autoritatea lui Dumnezeu, se compromite cuvântul lui Dumnezeu, șarpele intră în căsnicie. Și te trezești singur în casă, că te simți singur în locul în care Dumnezeu a vrut să ai părtășie, să te simți împlinit, te trezești că te simți singur. Și după ceva vreme îți dai de fapt seama că nu ești singur, este și șarpele pe acolo. Și apar tragediile acestea, care astăzi macină familiile, pentru că se nesocotesc responsabilitățile și autoritatea lui Dumnezeu. Este conflictul acesta care a măcinat prima familie și care astăzi macină foarte multe familii. Acum, vrem să învățăm ceva din experiența acestor oameni, de aceea privim la familia aceasta. Vrem să învățăm ce au făcut ei, cum s-au comportat ei și n-ar fi trebuit noi să evităm comportamentul acesta și dacă au făcut ceva bun, să ne însușim comportamentul acela bun. Și aici sunt cel puțin două consecințe ale conflictului, sau două simptome, dacă vreți. Cum ne putem noi da seama foarte ușor astăzi dacă într-o familie sunt probleme? S-ar putea unii să nu-mi dați dreptate, dar din Scriptură am desprins aceste gânduri. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi caută și întreabă, unde sunteți? Ei s-au ascuns. Când o familie se izolează de casa lui Dumnezeu, este un semn foarte clar că acolo este o problemă mare. Când o familie se ascunde de Dumnezeu, de părtășia cu Dumnezeu, de întâlnirile cu Dumnezeu, este un semn că în familia aceea a intrat puțin din ceea ce este otrava șarpelui. Este prima reacție a omului. Să se izoleze de Dumnezeu, să se ascundă. Dramul de conștiință care a mai rămas îi spunea, n-ai făcut bine, vei fi pedepsit, vei primi ceea ce meriți. Dar el s-a ascuns de Dumnezeu. E primul gând, izolarea, când cei doi care au păcătuit formează o echipă, lucrează împreună acum, dar în mod destructiv, ca să se ascundă de Dumnezeu. Și spune soțul, știi ceva? Nu mai mergem la biserică să audă oamenii ce avem noi probleme. Să nu cumva să afle cineva că nu merge totul bine la noi în familie. Ei, gândul acesta este gândul șarpelui 100%. Izolați-vă de biserică. Izolați-vă de frați și de surori. Ascundeți-vă de Dumnezeu. Victime sigure. Ei aparent parcă se înțeleg foarte bine. Decid împreună să se izoleze. Dar uitați-vă după izolare ceea ce vine. Pasul 2, după planul diavolului. Individualismul. Individualismul. Acum echipa se separă. Și Adam spune, femeia aceasta e vinovată, de fapt, dacă mă gândesc bine, tu ești vinovat. Că tu mi-ai dat-o. Dacă mă lăsai în voia minții mele, n-ajungeam astăzi aici. Nu-i așa? Femeia e vinovată. Femeia la rândul ei spune și ea, nu-s eu vinovată, nu. Șarpele. Dar este aici o aluzie subtilă la faptul că șarpele n-avea ce căuta în grădină. Bărbatul nu și-a făcut treaba. Ei, încep să dea vina unul pe altul. Pentru că este pasul numărul 2 care merge conform planului șarpelui. Izolați-vă de turmă, de sfinți, de Dumnezeu și după aceea pe voi doi, mi-e ușor să vă izolez eu unul de altul. El răgnește ca un leu, spune Petru. Și leul vrea să scoată afară prada din turmă. Că dacă e singură, o va nimici imediat. Între sute nu-i poate face nimic. Pentru că se ajută unii pe alții. Evrei 10:25. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și aceasta cu atât mai mult cu cât dacă ne uităm în jur, vedem în ce vremuri trăim. Izolarea și individualismul sunt două simptome ale conflictului nerezolvat în familie. Putea acum Adam să-i spună Evei, îmi imaginez, uitându-mă la vremea în care trăim, putem agrea cu gândul acesta. Să te duci să nu te mai văd. Du-te cu șarpe, cu șarpele. Cu el ai vorbit, cu el m-ai amăgit, am pierdut tot. N-ai venit de mult în viața mea și nu mai am nimic. Du-te să nu te mai văd. Putea să-i spună Adam lucrul acesta? Putea. Dar Eva ce putea să-i spună? De-abia aștept să plec. De-abia aștept să mă duc după șarpe, că măcar am cu cine vorbi. Că tu, și când ești prezent, ești absent. Nu vorbești nimic. Nimic. Și eu am nevoie să comunic. Puteau să-și reproșeze cei doi în felul acesta? Cu siguranță da. Se întâmplă astăzi să îmbrățișeze strategia aceasta multe familii în conflict? Cu siguranță da. Cu siguranță da. Ei, dar după ce sunt confruntați de Dumnezeu, în conflictul acesta, în falimentul acesta, urmează ceea ce eu am numit consolidarea familiei, care trece prin conflict. Cum se poate aceasta? Adam își dă seama de greșeală. Adam își dă seama de eșec, de faliment. Și stă și ascultă sentința divină. Blestem, pedeapsă, sudoare, spini, transpirație, trudă. Un ocean de pedeapsă a venit peste ei. Însă urechea acestui bărbat sensibil de acum distinge în oceanul acesta o promisiune dumnezeiască. Din ea va veni viață. Din ea va veni cineva care va zdrobi pe șarpe. Și Adam uită de transpirație, de sudoare, de spini, de perspectiva aceasta gri, de viitorul lui, uită de toate și se concentrează asupra unui singur lucru. Promisiunea lui Dumnezeu pentru ei, care însemna viață. Și Adam nu spune, du-te să nu te mai văd. Și ea nu-i spune nici ea, de-abia aștept să plec. Și Adam spune, draga mea, am eșuat, am falimentat amândoi. Am pierdut totul, tot. Dar n-am pierdut ceea ce Dumnezeu tocmai ne-a spus. Promisiunea aceasta că pentru noi este șansă. Și vreau să spun că această promisiune extraordinară nu se va putea materializa prin noi niciodată dacă nu rămânem împreună. Niciodată nu se va putea materializa, chiar dacă a spus Dumnezeu, dacă noi nu rămânem împreună, nici eu, nici tu, separați, nu putem da viață nimănui. Dar dacă trecem peste falimentul acesta și ne consolidăm familia și luăm experiența aceasta amară a eșecului cu gândul că în viitor vom gusta din mierea succesului, vom merge împreună și vom reuși. Cum abordez un conflict când ești confruntat? Dacă îl vei aborda cu reproșuri și vei persista în reproșuri și critică, îți vei sfâșia familia. Dar dacă vei înțelege să recunoști vina, să-ți recunoști partea, să nu mai reproșezi nimănui nimic, să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu și să accepți promisiunea ta, promisiunea lui pentru dumneata, că este viață pentru familia dumitale, că dacă vei rămâne împreună, soț și soție, Dumnezeu se poate onora prin familia aceasta. Gândul divizării este de la șarpe, nu de la Dumnezeu. Dumnezeu vrea să rămânem împreună, să se proslăvească prin noi. Dar trebuie ca noi să credem lucrul acesta. Să ne recunoaștem fiecare partea, să ne recunoaștem fiecare vina și să facem ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi să facem în căsnicia noastră. Adam a făcut lucrul acesta și nu l-a făcut prea târziu, nu a întârziat. Este deosebit cum prezintă Scriptura. După ce Adam aude pedepsele acestea, se concentrează totuși la promisiune. Și cu alte cuvinte spune el, Doamne, ai terminat rostirea sentinței? Da. N-ai drept la replică, Adame. Nu aștept, Doamne, drept la replică. Un singur lucru te rog să mă lași să fac. Care este acela? Adam a pus nevestei sale numele Eva, care înseamnă viață. Doamne, știu că voi pleca de acum încolo prin pustie. Voi da de spin, de pălămidă, de durere, de suferință. Dar nu vreau să plec din prezența ta cu problema nerezolvată. Și vreau să fii martor că eu îmi iert soția, că nu-i voi reproșa nimic. Aș putea o numi moarte, dar o aleg să o numesc viață, în baza cuvântului tău. Aleg să o numesc viață. Vom pleca din locul acesta, din casa ta, dar vreau să plecăm cu problema rezolvată. Rezolvă-ți problema înaintea lui Dumnezeu. Nu pleca cu ea nerezolvată. Goethe spunea, dacă tratezi un om așa cum este el, va rămâne așa cum este. Dacă îl tratezi însă cum ai vrea să fie, va deveni cum vrei să fie. Adam o tratează pe Eva cum ar fi vrut el să fie, cum a crezut el că o să fie. Și așa a ajuns. Așa a ajuns. Putea găsi multe motive să o pună jos, în expresie contemporană, să o calce în picioare, din cauza ei, din cauza ei. Dar n-a făcut nimic din toate acestea, ci a ales să se zmerească înaintea lui Dumnezeu și să se încreadă în promisiunea lui Dumnezeu, că pentru el și familia lui este viață, dacă își vor recunoaște fiecare vina și dacă se vor încrede în ceea ce spune Dumnezeu, nu în ce spune șarpele. Aș vrea să închei cu o legendă evreiască, care e legendă, dar are o învățătură extraordinară pentru noi, pentru familie îndeosebi. Cum a fost ales locul pentru zidirea templului? Erau doi frați de trup, agricultori. Unul era căsătorit și avea foarte mulți copii. Celălalt și el înaintat în vârstă, dar nu era căsătorit. Lucrau împreună ziua, ceea ce adunau ziua, seara împărțeau frățește și fiecare punea recolta în hambarul lui. Cel necăsătorit spunea el când se însera: fratele meu are mult mai multe guri de hrănit decât mine și are grâu doar cât am eu, care sunt singur. Am să iau un sac de grâu din grâul meu și la noapte mă duc și îl pun în hambarul lui. Și așa făcea. Cel căsătorit spunea așa: săracul fratele meu, el n-are soție, n-are copii, ce va fi cu el la bătrânețe, cine-i va purta de grijă? Mai bine ar fi acum să adune ceva grâu mai mult să vândă, să aibă bani pentru bătrânețe. Am să iau un sac de grâu și am să îl pun în hambarul lui. Să aibă mai mult. Așa făcea fiecare. Până într-o noapte în care s-au întâlnit amândoi la mijloc, fiecare cu sacul în spate. Atunci au dat seama, de fapt, ce făcea fiecare de mulți ani. Au pus sacii jos, s-au luat în brațe, au început să plângă și să cânte în onoarea lui Dumnezeu, care spun rabinii, Dumnezeu era martor la întâlnirea aceea și a spus: locul acesta este sfânt, aici s-au întâlnit doi oameni a căror dragoste l-a privit pe celălalt mai presus decât pe el. În locul acesta va fi zidit un templu. Nu e așa că este o învățătură sfântă în legenda aceasta? Căsnicia mea și a dumitale trebuie să fie un loc sfânt, în care doi oameni puși împreună, cu o dragoste care îl vede pe celălalt mai presus decât pe el. Filipeni 2:3. Și Dumnezeu este martor în familiile noastre. Dumnezeu spune, în locul acesta vreau să mă proslăvesc. Aceasta este o familie cu care eu vreau să merg înainte și prin care vreau să-mi proslăvesc numele în vremurile acestea întunecate în care trăim. Fie această familie, familia dumitale și familia mea. Amin.